ja valsts to labi tiek galā ar izmitināšanu, transportēšanu, humanitāro palīdzību, tad mēs domājam, ka būtu labi izvietot vietu, kur visi var nākt, pulcēties, savstarpēji komunicēt, viens otru atbalstīt. Un te ir tāda liela 80 kvadrātmetru telpa, ar kurā mēs esam izvietojuši bibliotēku, ar grāmatām gan bērniem, gan pieaugušajiem angliķu, latviešu, krievu un ukraiņu valodās, kur datori ir iespēja nākt strādāt vai mācīties. Tiem, kam tas ir nepieciešams, ir koptelpa, kurā mēs organizēsim dažādas notikumus, pasākumus, atsevišķus. Ir vairākas klusuma telpas, kur ir nepieciešams var cilvēks vienkārši parunāt ar juristu vai ar finansistu vai vienkārši parunāt pa telefonu. Tad ir rotaļistaps bērniem un ir speciāli izveidot arī klase, kurā mēs ceram jau tuvākajās dienās izziņot programmu, tostarp būs arī latviešu valodas mācīšanās vai kāds cits nodarbības.